Ona ništa ne bi govorila ni o Miloševiću, ni o Đinđiću. Govorila bi o vremenu u kome se ti spomenici podižu, govorila bi o inicijatorima tih ideja i njihovim realizatorima.
A šta bi o vremenu govorila?
Da, o vremenu bi govorila da je to vreme izgradnje jednog novog autoritarnog lidera koji prisvaja u sebi tradicije od Stefana Nemanje i Gavrila Principa do Slobodana Miloševića i Zorana Đinđića, spaja ih u jedan ideološki galimatijas i zapravo jača svoju ličnu vlast.
Ako bi se prihvatila ideja za spomenik Miloševiću, šta mislite, da li treba odustati od spomenika Đinđiću?
Meni se čini da ja da sam jedan od autora, svakako bih predložila odustajanje, jer mislim da je nespojivo ta dva čoveka stavljati u istu ravan i na identičan način ih predstaviti ovo javnosti i od njih dva stuba novog političkog i ideološkog društva.
Kako smo uopšte došli do toga da danas 2018. godine razmatramo inicijativu o podizanju spomenika Slobodanu Miloševiću?
Tako što nikada nismo stvarno sagledali užase ratova iz 90-ih, zato što nikada nismo stvarno sagledali neke činjenice i što današnje generacije apsolutno ne poznaju činjenice o tome šta se u 90-im dešavalo, kako su paravojne formacije obučavane u kasarnama Vojske Jugoslavije, gde su nestajala tela ubijenih civila, gde su sahranjivane, gde se u Srbiji nalaze te četiri velike masovne grobnice. Sve su to stvari koje veliki deo naše javnosti ne zna, ne želi da zna, i na osnovu toga je u poziciji da priča o Miloševiću kao velikom pobedniku u ratovima 90-ih. Mora da ova javnost uzvikne car je go, jer on je i postao legitimna ličnost zato što se poverovalo da je jedan od pobednika, zato što se poverovalo da je jedan od velikih boraca protiv globalizacije.
Da li galimatijas o kojem ste govorili, da li je novijeg datuma ili se to može videti, na primjer, od 2000. godine do danas, kome je sve podizan spomenik u Beogradu?
Interesantno je analizirati javni prostor Beograda od 2000. do danas. Ono što dominira u tom javnom prostoru su ti spomenici koji su, recimo, od 2003. ovde postavljani i koji su mahom bili pokloni grada Moskve, to je na primjer Sveti Sava koji se nalazi ispred hrama Svetog Save, Puškin koji se nalazi kod Vukovog spomenika u parku, koji je poklon Udruženja ruskih pisaca, car Nikolaj koji je poklon Ruske dume, koji je postavljen 2014. Evo, ako ćemo i ovo uređenje hrama Svetog Save koji je takođe poklon, ne znam, Ruske pravoslavne crkve, Ruske države i tako dalje. Znači, postavljen je jedan mizansen koji jasno pokazuje koliko je ta deklarativna privrženost Evropi i taj evropski put zapravo u svakom trenutku vrlo nestabilan i koliko su tu neki drugi uticaji takođe veoma jaki.
Vi kažete da ne samo spomenici nego i inscenacije nekih događaja iz prošlosti govore o toj prošlosti danas. Na što ste konkretno mislili?
Pa mislila sam ovde kada govorimo pre svega o tom obeležavanju početka Prvog svetskog rata, gde je u javnom prostoru došlo do jednog vrlo čudne simbioze nekih novoizgrađenih tradicija i Prvog i Drugog svetskog rata, u kome se u potpunosti izgubila ideja Jugoslavije, u potpunosti prevrednovano nasljeđe socijalizma i zapravo etablirana ta jedna krajnje nekritična nacionalistička ideologija koja ovde ostaje dominantna očigledno i danas. I mislim da to vraćanje događaja iz prošlosti u javni prostor je nešto što je veoma problematično za ovaj trenutak, lišava naša društva vizije budućnosti i okreće u potpunosti naš pogled u prošlost, zamagljujući pri tome ono što se dešava u sadašnjosti.
Kako vi gledate na to takozvana dva bola za Miloševićem i Đinđićem o kojima je govorio Boris Tadić? Da li je to zapravo otvorilo vrata i za ova dva buduća moguća spomenika to takozvano istorijsko pomirenje socijalista i demokrata, a bez lustracije.
Potpuno se slažem sa vašim zaključkom. Ta je klica zapravo postojana onog trenutka kada je Boris Tadić veoma jasno rekao da su to dve stranke koje imaju dva bola, kada je izjednačio ubistvo Zorana Đinđića i smrt Slobodana Miloševića i kada je umjesto lustracije socijalistička partija na velika vrata ponovo ušla u politički život u Srbiji.
Kada je Milošević umro u Hagu, većina reakcija je bila ubijanje nevin u Hagu, ali ima jedna čutulja koja se pojavila i u kojoj se govori o zlu koje je posejano u vreme njegove vlasti, pa se nabraja, pa se kaže u čutulji: pamtimo mi Vukovar, pamtimo Srebrenicu, Sarajevo, Dubrovnik, krv na ulicama Beograda. Kako se sećanje na te događaje u Srbiji izgubilo, ako ga je ikada bilo?
To je uvijek bilo prisutno na marginama i mi moramo da kažemo da je bio veliki broj i umetničkih projekata i političkih, aktivističkih debata, pokušaja da se to aktualizuje u tim, da kažem, mainstream medijima, političkim krugovima i tako dalje. Ali je činjenica da najveći deo naše javnosti nije želeo da zna sve to što se dešavalo van granica Srbije, a nekako je brzo zaboravljao ono što se samim građanima Srbije dešavalo. Problem je zaista u tom potiskivanju istine i odbijanju da se sa njom suočimo. Prošlo je već više od 20 godina, a da mi nismo otkopali masovne grobnice u Batajnici, svega nekoliko desetina kilometara od samog centra Beograda, Petrovo selo, Rudnica. Ostala su neobeležena mesta na kojima su sahranjivani civili koji su ubijeni od strane vojske Srbije. Priče o Srebrenici, o Vukovaru, svesno su izvrtane, omalovažavane, njima je pridavan sasvim neki drugačiji kontekst i mislim da dok veoma jasno ovde ne bude u udžbenicima istorije navedeno o kakvim razmerama tragedije se ovde radilo, dok to ne uđe u neke zvanične proklamacije i deklaracije, mi ćemo biti prinuđeni da slušamo ovakve relativizacije perioda 90-ih i te pokušaje vraćanja ličnosti koje zaista ne zaslužuju da budu predstavljeni kao heroji, kao velikih ličnosti i junaka naše istorije.
Da li se iz sećanja danas izbacuje antifašizam, kako je to baš ovih dana kad snimamo mi ovaj razgovor rekao književnik Filip David?
Antifašizam dobija čitav spektar različitih značenja i postaje jedan od najkorisnijih pojmova, da kažem, u javnom prostoru. Njime se, na primjer, svesrdno služi i Udruženje Sloboda, dakle veliki branioci lika i dela Slobodana Miloševića. Oni su veliki kritičari raznih desničarskih organizacija, zaklanjaju se i za te interpretacije levice koju je ponudila Mirjana Marković. Služe se i, da kažem, vladajuće strukture u trenucima kada im je antifašizam potreban i zapravo mislim da se on lišava onog svog suštinskog sadržaja, to je pre svega taj jedan borbeni, radikalni otpor svim idejama koje brišu mogućnost postojanja drugog, koje na jedan krajnje radikalan način pozicioniraju većinsku zajednicu kao dominantnu i onemogućavaju svaki oblik razgovora u društvu.
Pored Miloševića i njegovih kadrova, proces rehabilitacije u toku je i četničkog vođe Draža Mihajlovića i Milana Nedića i uklanjanje spomenika Dimitriju Tucoviću iz centra Beograda i promjena imena Zrenjanina. Da li je to sve deo iste ideološke matrice i koje?
Svako novo, da kažem, ne mogu da kažem društvo, ali novi režim ima potrebu da legitimiše svoje postojanje, naravno, u javnom prostoru, tako da će se vezati, što će se vezati za određene jasno prepoznatljive simbole. Međutim, način na koji se pozicioniraju savremeni simboli bazira ih isključivo na pripadnosti određenih ličnosti jednom jedinstvenom nacionalnom korpusu. to podrazumeva da unutar te jedne velike zajednice ne postoji nikakav dijalog. Svaka podela smatra se društvenom patologijom, a po mom mišljenju svaka podela je zapravo preduslov jednog društvenog dijaloga i jednog razgovora. I mislim da trenutak u kome se mi sada nalazimo, umjesto da nam je otvorio vrata za jasno sagledavanje 90-ih, a u tom kontekstu i za veoma precizno razumevanje Drugog svjetskog rata, zapravo je podređen jačanju političke strukture na vlasti.
Da li to znači da je nacionalizam zapravo ta ideološka potka u kojoj je moguće podići ta dva spomenika i u kojoj je moguće rehabilitovati Milana Nedića, na primjer?
Da, to je jedan paravan iza koga se naravno svih ovih godina odvijala jedna velika društvena pljačka, jedna velika pljačka društvene imovine, i nacionalizam je tako u tom sadejstvu sa ekonomskom tranzicijom ovo društvo zapravo doveo u trenutnu potpunu postideološku konfuziju.
Slične stvari vidimo i u susedstvu. Najnoviji skandal je napravila hrvatska predsjednica, ja to moram pomenuti, sa pričom u Argentini o zemlji u kojoj su zapravo
našli
većina
slobodu.
Zapravo našli ustaše, a o kojoj je ona govorila na sasvim drugačiji način, o patriotama, ja mislim hrvatski.
To odbijanje vladajuće strukture u Hrvatskoj da se suoče sa zločinima NDH, sa tim genocidnom politikom koja je sprovođena nad srpskim građanima, sa holokaustom koji je izvršen, ta rehabilitacija ustaštva je nešto što je zaista zabrinjavajuće. Ali mislim da je sličnih primjera jako puno i na širem prostoru Balkana i nažalost velikog broja istočnoevropskih postsocijalističkih društava, gde je zapravo antikomunizam bio i još uvijek je mnogo jači od antifašizma.
Da li jača fašizam u Europi ili se olako upotrebljava reč fašizam za skretanje u desno?
Da, čini se da mi još uvijek nismo pronašli pravi termin kojim bismo objasnili današnje konzervativne i desničarske pokrete i uopšte ovu ideologiju koja stasava od Poljske, Mađarske, Slovačke, u velikom broju ovih istočnoevropskih društava, a veoma je vidljiva i na zapadu Europe, u Francuskoj recimo i u mnogim drugim državama. Činjenica je ono što je Umberto Eco govorio, da svi ti različiti primjeri desničarske isključivosti zapravo predstavljaju klice jednog novog fašizma koji neće biti ispoljen, kako je on rekao, samo kroz delovanje tamo nekih crnokošuljaša, nego i mnogo važnijih struktura savremenih država koje su pred velikim iskušenjima u ovom trenutku.
Kako vi prepoznajete, na primjer, fašizam ovdje u Srbiji?
Pa u tom odbijanju da se veoma jasno definišu zločinci iz Drugog svjetskog rata, kolaboranti sa nacističkim režimom, ljudi koji su veoma svesno ušli u savez sa okupatorom ove države, ali moram da kažem da fašizam nije prepoznatljiv samo u našem odnosu prema prošlosti. On je u svakom trenutku prisutan u našoj zajednici i danas. Pozicija romske zajednice, ja mislim, je nešto što najjasnije pokazuje koliko je jedna grupa najbrojnija, da kažem, nacionalna zajednica u našem društvu getoizowana, na koji način ne postoji pozitivna diskriminacija, njihovo uključivanje u javni prostor i pokušaj države, barem pokušaj države da se na neki način ona ekonomski emancipuje kako bi doživela i svoju suštinsku društvenu emancipaciju.
U intervju u nedelje govori istoričarka Olga Manojlović-Pintar.
Da li je fašizam, na primjer, pretnja smrću učesnicima foruma u Zrenjaninu povodom inicijative da se promeni naziv tog grada? Da li je to fašizam?
Mi možemo da koristimo termin fašizma, jer svakako se radi o jednom krajnje radikalnom pokušaju brisanja i uništenja onoga koji drugačije politički misli.
Da li je ikada u istoriji leva ideja bila slabija nego što je to danas? Govorimo u svetskim razmerama.
Pa čini mi se da ste u pravu zaista, jer od vremena kada se ona konstituiše u Evropi krajem 19. veka, ona sve vreme ima taj jedan jasan uzlazni trend, ona postaje delatna u oktobarskoj revoluciji i ona kao taj jedan ideal boljeg života, društvene emancipacije postoji sve do pada Berlinskog zida. Ovaj decline, da kažem, ovaj pad je trenutno veoma snažan, ali opet ja imam optimizam i mislim da bez obzira koliko mladi ovi društveni pokreti i u Španiji, i u Italiji, i u Francuskoj, da oni ipak predstavljaju neke forume unutar koga ta ideja levice polako počinje da se konstituiše.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju počinju sesije o Kosovu 1998-1999. godina o dva zločina i nad Srbima i nad Albancima. To je stvarno jedno od retkih mesta gde se govori o dva zločina. U zaborav je bačeno ne samo šta se zapravo događalo na Kosovu pre tog bombardovanja, o čemu jedino se govori u Srbiji, nego šta se događalo i od vremena Miloševića, od 87. godine pa nadalje.
Apsolutno je nemoguće graditi građevinu na trulim temeljima. I mislim da ovo što radi agencija Sense i što radi Fond za humanitarno pravo je jedini način da se zapravo istinski razume, sagleda, sazna sve ono što mnogi ne žele jednostavno da znaju. I Kosovska knjiga mrtvih i projekti kao što je bio ovaj projekat o zatiranju spomenika na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih, koji je obuhvatio sve zajednice i ne samo stradanja verskih objekata, nego i sekularnih objekata koji su bili simboli tih sekularnih društava u 20. veku, je po mom mišljenju jedini način da se to suštinski razume.
Da li današnje kolebanje Srbije između istoka i zapada, da li je ta pozicija Srbije oduvek bila vidljiva?
Ja mislim da je ta klackalica stalna. Ona je karakteristična za ove prostore od vremena konstituisanja nacionalnih država. U jednom trenutku između dva svetska rata, kada je došlo do formiranja Sovjetskog saveza, ona nije postojala. Tada je ta usmerenost, da kažem, prema zapadu bila jasnija, ali vrlo brzo se i tu pojavila ta dvojnost u odnosu prema Jugoslaviji, prema liberalnim demokratijama i prema nacifašističkim državama. Dakle, ovo jeste jedan prostor stalnog političkog dinamizma, nazovimo ga tako krajnje neutralno, ali mislim da je sada u ovom novom političkom trenutku on veoma dramatičan.
Da li istorija međusobnih odnosa Srbije i Rusije opravdava taj poseban sentiment prema Putinovoj Moskvi danas?
U domenu iracionalnog ta je veza brižljivo izgrađivana već nekoliko vekova. Preko crkava, preko štampara, preko štamparija, preko književnosti, umetnosti, i to je nešto što definitivno ovde postoji. Samo je mudrost intelektualnih, da kažem, slojeva vrlo važna da se sagleda do koje mere je to jedna fikcija, a u kojoj meri se radi o nekim stvarno politički opravdanim objašnjenjima te povezanosti.
Rekli ste da je dramatičan ovaj trenutak. Da li to znači da mislite da još nije jasna budućnost Srbije?
Ja mislim da nije, i da bi bilo krajnje pogrešno da i sada fatalistički kažemo kako da ne. Veoma je jasno, Srbija na svom evropskom putu, sve političke partije su za Evropu, deklarativno je to nešto što je veoma jasno, kao što mislim da bi bilo krajnje pogrešno da kažemo pa da, ali uvek su te najsnažnije političke strukture, intelektualne, crkvene bile vezane za tu Rusiju. Ja mislim da ovo može da se iskoristi kao prostor koji će omogućiti dijalog i koji će omogućiti racionalno sagledavanje tih različitih koncepata, pri čemu mislim da je posebna greška naše javnosti što je veliki broj onih koji istok i dalje povezuju sa nekim idejama Sovjetskog saveza, jer više je nego jasno da je upravo Putinov režim jedan krajnje surovi neoliberalni princip pljačke građana koji nema nikakve veze sa nasljeđem Sovjetskog saveza.
Zašto se nacionalni identitet Srba uvek, ali uvek vezivao za uniformu, za stradanje, za žrtvovanje, negovanje rata i isključivo ratničkog kulta? Pa zar mi nemamo ništa drugo iz naše istorije da vrednujemo?
Sa jedne strane, to je proizašlo iz objektivnih istorijskih geografskih koordinata ovog prostora, koji je uvek bio prostor vojne granice, vojne krajine. Ljudi su ovde živeli kao slobodni građani tako što su ratovali za jedno ili drugo carstvo. Dakle, to jeste nešto što je istorijski postoji u tradiciji, ali u isto vreme u periodu Jugoslavije upravo ovi prostori su postali taj jezičak na vagi tokom hladnog rata koji je održavao mir u svetu, upravo tom pristajanjem i podsticanjem te politike nesvrstavanja i odbijanjem da se svrsta u jedan ili drugi vojni blok Jugoslavije. Dakle, mislim da itekako ima tradicija koje mogu da se iskoriste za afirmaciju nekih drugih simbola, ali nažalost sama činjenica da se mi danas svesno uključujemo u tu novu polarizaciju sveta i postajemo jedan od pijuna u nadigravanju velikih sila, nažalost ne obećava da ćemo skoro izabrati neke druge simbole i identifikacije.
U knjizi koja je ove godine dobila Aninovu nagradu u Luzitani Dejana Tanackovića, čuvena scena u kojoj se major Gavrilović obraća svom puku u oči odbrane Beograda 1915. godine, vojnici, naš puk je izbrisan iz brojnog stanja, pa umjesto da ih povede u borbu, posle tih reči kod Atanackovića, on im naređuje da skinu uniformu, da odu da žive, da se žene rađaju decu i tako usreće i sebe i svoju domovinu. Da li je takav vrednosni obrt moguće zamisliti u današnjoj Srbiji?
Ja se nadam da smo mi sa tim vremenom ratova ovde završili i da to stvarno treba da bude jedna ideja vodilja današnjih generacija, da se okrenu jednom stvaralačkom odnosu prema životu. Ali u isto vreme, ja nekada mislim da te istorijske mitove ne treba dekonstruisati u potpunosti, jer mislim da je ideja junaka i borca za slobodu nešto što je veoma delatno i što pre treba afirmisati nešto novo i drugačije, a ne u svemu dekonstruisati te neke ideale koji su bitni za razumevanje najvećeg, ja mislim, ideala savremenog i uvek čovečanstva, a to je ideal slobode.